سله ما اوكي
Mina olen Veronika Peekman ja kutsun sind tänases selle maa keeles endaga kaasa mõtlema ja arutlema. Kui varasemalt oleme saates käsitlenud keelega otseselt seonduvaid teemasid, siis täna läheneme emakeelele kaudselt. On vast reegel, et need, kes on kunagi lugenud luuletusi, imestavad, kuidas küll luulete oskab sõnadega mängida. Erinevaid sõnatähendusi ja kõlakujusid ning kujundeid kasutades saab sõnadest meistriteos. Täna vaatame lähemalt Eesti luulete Ernst Enno luuletusi. See valik ei ole mitte juhuslik. Nimelt esietendus möödunud nädalal Võru kultuurimajas Kannel lavastus Ennola, mis räägib just nimelt Ernst Enno luulest ja elust. Enno sõnadele on loodud palju viise. Tänases saates kuulame juttu vahele laule, mille inspiratsiooniks on olnud Ernst Enno sõnaread. Alustuseks laul pealkirjaga Lätte.
Suliseb ja vuliseb ja rutta poja poole ja päikse paistel ilutse. Tal on nii väiksed laine, need säravad ja siravad, kui sätendavad tilgad, nii nagu tead sul kiiguvad.
Kirjanduslukku salvestas Ernst Enno oma nime 1910. Aastal, kui ilmus tema esimene luulekogu Uued luuletused. Olulist tuntust ja väärtustamist Enno tookord ei leidnud. Varem oli Enno oma luulekatkeid avaldanud ajakirjanduses. Ta kirjutas ka arvustusi, tõlkeid ja muud publitsistikat. Esimese luulekogu puhul heideti Ernst Ennol ette liigset ebamäärasust, hägusust piltides ja kujundites. Enno ei olevat suutnud oma sisu ajakohasesse vormi suruda. Tol samal aastal 1910 avaldas Ernst Enno ka teise luulekogu. Järgmise kolmanda luulekogu ilmumisaeg jäi 10 aasta taha. Ja jällegi ilmutas Enno 1920. Aastal kaks kogu järjest, mis tollaste luulekriitikute analüütikute silmis olid vormi ja ülesehituse poolest tunduvalt selgemad ja viimistletumad. 1910. Aastal ilmunud luulekogude pealkirjad olid Uued luuletused ja Halle laule. 1920 ilmusid Kadunud kodu ja Valge öö. Kõik neli nimetatud luulekogu ilmusid lugejate ja kriitikate murrangulistel aastatel, mil inimeste meeled olid haaratud ning ülesköetud ajastus käärivatest probleemidest. Probleemide aktuaalsus kajastus ka kirjanduses ning kultuuris.
Selle maa keel.
Nüüd õitsvad kodus valged ristikheinad. Tuul mängib lille lõhnaga. Mu ümber sala laulvad vaiksed leinad. Ja seal, kus teeni pikk ja tolmune, viib sinimetsa poole kaugele. Seal kase kõne loob kui pilvi teele, et kanda kojukutset minu meele. Ja sala laulvad minu vaiksed leinad, et õitsvad kodus valged ristikheinad.
Selle maa keel.
pärast Ernst Stenno surma 1937. aastal peeti vajalikuks ja võimalikuks tuua tema looming taas lugejatele. Mitte küll terviklikult ega mõne konkreetse kogu näol, vaid valik koguna. Nii siis andiski Eesti kirjanduse selts 1937. aastal Tartus välja mahuka Ernst Stenno valitud värsid. Valikogu sisaldab 132 luuletust, millest 15 on avaldatud käsikirjadest, mõned olid varem ka ilmunud ajakirjas Eesti naine. Nõukogude ajal jäi luuletaja Enno looming tagaplaanile. Kuna Ernst Enno oli sügavalt religioosne inimene ja müstitsistlik luuletaja, siis tema isik ja looming kustutati kirjandusloost niivõrd kuivõrd see võimalikuks osutus. Tema põhimõtted, vaated elule ja religioossus uue ideoloogia ja uue kirjanduslooga kaugeltki kokku ei sobinud. Ja nii saidki kõik tema varem ilmunud luulekogud ning valikogud kalevi alla pistetud. Kõigele krooniks on 1950. aasta ajalehes läänlane hüüdlause, kõrvaldada dekadentliku luulete Ernst Stenno mälestusmärk Haapsalus. Päris juurteni hävitamine õnneks siiski ei jõudnud. Midagi jäi siiski ka idanema. 1957. aastal ilmus Ellen Niidu initsiatiivil ja koostatuna Ennolt lastelaulude ulatuslik valimik Üks rohutirts läks kõndima. Mis sisaldab 71 luuletust ja on muide Väino Tõnissoni poolt väga huvitavalt ja luuletustega sobivalt illustreeritud. Saate sõnas ütleb Ellen Niit värsside kohta järgmist. Nendega on kasvanud üles rohkem kui üks sugupõlv ja praegugi kõlavad need endist viisi värskelt, olles tänapäeva lastele sama hingelähedased ja omased, kui nende emadele ja vanaemadele mitukümmend aastat tagasi. Lasteluuletuste kõrval on Ernst Stenno kirjutanud ka palju looduslüürikat. Ernst Stenno loomingu järgmiseks tähtsündmuseks võib pidada 1964. Aastal väikese luuleraamatu sarjas Ernst Stenno luuletustest koosneva valiku ilmumist. Kogu sisaldab 34 luuletust ja on koostatud August Sanga poolt. Teatud murrangut Stennosse suhtumisel täheldatakse 1970. Aastate keskpaigas. Olukord hakkas paremaks muutuma ja 75. aastal korraldas kirjanike liit Enno 100. Sünni aastapäeva tähistamiseks Haapsalu kultuurimajas piduliku aktuse, kus ülevaatega Enno elust ja tööst esines kirjandusteadlane Oskar Kuningas. Ernst Stenno luule on rohket poolehoidu ja viisistamist leidnud heliloojate poolt, peamiselt koorimuusika vallast. On teada, et Ennolt säilis ka üks viie vaatuseline näidend, kuid selle kohta lähem informatsioon puudub. Järgmisena kuulame Ernst Stenno luuletusele kirjutatud laulu Päikesele.
Päike, kuidas nõnda liigud üle sini taeva sa oled nõnda armas mulle võtta ühes rändama Ma võiskan üle ilma liigud üle sini taevasa. Oled nõnda armas mulle, võtta ühes rändama.
Ernst Enno sündis Tartumaal Rannu kihelkonnas Köötsa kõrtsis 1875. aasta 8. juunil. Isa oli endine Valguta mõisa kutsar, kergesti ärrituv ja impulsiivne inimene. Peres valitses sügavalt usklik õhkkond. Nii Prits kui ka ema Ann olid tõsiusklikud inimesed, samal ajal aga ei puudunud perest ka ebausk. Emapoolne pime vanaema, kes Ernisse erilise hoole ja ellusega suhtus, harjutas seda juba varases lapseeas kuulama lugusid taluhaldjatest, puukidest, krattidest, kodukäijatest, kaarnakivist ja muust sarnasest. Ühelt poolt noor Enno uskus ja mõistatas unenägusid, kartis kodukäijaid ja savihauavaime, tonte olevata peljanud üliõpilas põlveski. Teiselt poolt oli ta elavaloomuline ja aldis vallatustele. On teateid kaklustest, indiaanlase mängudest ja muudest tempudest. Koolihariduse omandamist alustas Enno 8-aastasena. Et aga perekond aasta aja pärast mujale kolis, pidi Ernst Enno õpingud vallakoolis katkestama. Ja ta pandi Möldri tütre kodukooli, kus õpilaste väike arv suhteliselt korralikku haridust võimaldas. Haridusteed jätkas Enno 1886. aastal Tartus Hugo Treffneri eragümnaasiumis ja hiljem reaalkoolis, kus aga halb edasijõudmine matemaatikas peale 6. klassi lõpetamist lõpuklassi edasi pääsemist ei võimaldanudki. See tähendas, et tee Tartu ülikooli oli suletud. Ainsaks väljapääsuks kõrghariduse omandamisel jäi nüüd Riia Polütehniline instituut. Sinna Ernst Enno ka astus. Peale õpingute kuulus suur osa Enno ajast maailmavaatelistele otsingutele, mille seda suhtus täie tõsidusega. 1934. aasta algul halvenes Ernst Enno tervisjärsult. 1934. aasta märtsis Ernst Enno suri. Ekslikult välja kuulutatud matusepäeva tõttu ei olnud ta matusel ühtki kirjanikku. Küll aga oli seal suur hulk linnaelanike õpetajaid ja õpilasi ka kaugematest paikadest. Ernst Enno oli oma eluajal töötanud kooliõpetajana, ka koolikatsujana, kes käis koole inspekteerimas, kui tänapäevase sõnaga väljendada. Ja varem mainitud elukutse oli Ernst Enno jaoks tähtis, ta töötas palju ajakirjanikuna.
Selle maakeel.
Ju kõlinad kuskil kõrgel, suur lahkumine ees, jää kullake jumalaga, on sügise metsa sees. Ma miskit ütelda tahtsin, ka see on ununud. Õnn vallatu õisi pildus nüüd needki kõik koltunud. Õnn vallatu õisi pildus ja aega pildus ka, jää kullake jumalaga, aeg minna on magama. Aeg aegade taga kodus, oo süda soe hää. Õnn soojuse pildus ligi, nüüd mõtetest raske päe. Õnn soojuse pildus ligi ja jahtunud on maa ja südase jahtus kaasa, ei jahedast jagu saa. Öö udu ja hõbe helin ja laul ja rändav tuul, õnn vallatu, süda soe, see oli kõik õie kuul. Õnn vallatu, soe süda ja õites tõhkuv maa, jää kullake jumalaga, kord uinud ju sina ka.
Selle maa keel.
Läheme edasi Ernst Enno isiku uurimisega. Missugune oli Ernst Enno inimesena? Peamine sõna, mida asjast huvitatu võib leida iseloomustamaks Ernst Ennot, on hall, mis olla käinud nii tema välimuse kui ka olemise kohta. Ernst Enno olevat olnud ääretult vaikne, tagasihoidlik ja tõsine mees. Nii kirjeldavad teda eranditult kõik allikad. Tõsidus ja hoolikus iseloomustas teda nii töös kui isiklikus elus. Teiste perekonnaliikmetega oli Enno läbisaamine hea. Tema abikaasa kirjeldas teda alati täiusliku mehena. Omades küll vähe sõpru oli Ernst Enno üldine läbisaamine inimestega hea. Teateid suurematest konfliktidest ei ole kuskil säilinud. Majandusliku mõtlemise poole pealt oli Ernst Enno nõrk ja rahaprobleemidega maadles ta kogu aeg. Sageli kulutanud ta viimasegi raha raamatutele. Kindlasti tasub märkida sedagi, et Ernst Enno oli täis karsklene ning et sellist suhtumist ei pidanud ta paljuks propageerida teistegi seas. Karskust mitte ainult alkoholi suhtes, vaid kõiges, mis tähendas tema jaoks ka mõõdukust. Veel on erinevates allikates märgitud tema ääretult humaanset suhtumist loomadesse. Kodurahu rikkunud hiired meelitas ta mingi nipiga kotti, täpsemalt klaveril tipitud meloodia ja juustu tükkidega, ning viis nad seejärel eemale väljale. Muide hiired olnud kojutulekul luuletajast kiiremad ja nii kordunud see matk ümberkaudsete rõõmuks õige mitu korda. Enno põhimõttekindlusest annab tunnistust järgnev seik. Kord Valgas sattunud talle korteri naabriks kommunist. Selles saanud teada ka võimud ja Enno kutsuti kohvile. Ähvardatud ja keelitatud, kuid mees jäänud enesele kindlaks, keeldunud kommunisti vastu tunnistamast. Ehkki see oleks hea võimalus olnud, tema enese vaated läksid korteri naabri omadest kardinaalselt lahku. Järgnevalt kuulete Ernst Enno sõnadele kirjutatud laulu Rändavate vette ääres.
Pilvi üles ja nii kostab ikka tasa metsast vaikne laulu kuma vii mind ühes kauge meelitav kuma Rändavate vette ääres, nii kui karja muisi pasu, vii mind ühes, kauge meelitab kuma.
Saate alguses sai mainitud, et möödunud nädalal esietendus Võru teatriateljees näidend Ennola, mille originaal pealkiri on Las olla pääle. Näidendi autor on Madis Kõiv. Lavastaja on Taago Tubin. Järgnevalt kuuletegi lühikest vestlust näidendi Ennola lavastaja Taago Tubinaga. Millest see näidend Ennola räägib?
See on siis Madis Kõivu näidend originaal pealkirjaga Las olla pääle, mis on ühtlasi ka ühe kõige tuntuma Ernst Enno luuletuse pealkiri. Ja räägibki ta Ernst Enno vahekordadest reaalsuse ja kujutelmadega, kui nii lihtsalt öelda.
kas peamiselt on keskendunud siis lavastus Ernsteno loomingule või tema elule või on nad ühtlaselt põimunud?
Võib öelda küll, et on ühtlaselt põimunud, et seal on sitaatidena sees küll 5 sellist grammaatilisemat luuletust, aga tegemist ei ole küll kindlasti mitte nüüd sellise luuleetendusega, vaid ikkagi teatraalsete vahenditega teostatud lavastusega.
Te olete ajakirjanduse vahendusel öelnud, et selle lavastuse näol on nagu tegu müsteeriumiga. Mida te sellel silmas peate?
Müsteerium iseenesest on tulnud kreekakeelsest sõnast mysterion, mis tähendab saladust. Kuna oluline osa sellest näidendist tegelebki siis selliste mitmete reaalsuse vahekordadega või ühesõnaga, et unenäolise ja tegeliku maailma sõlmituse või seostega, siis väga palju sellest on sellist saladuslikku meile ju siia maani ei oska inimene öelda, mis on hing tegelikult, kuigi teadus on arenenud meeletult edasi ja nii edasi.
Millest üldse tuli idee lavastada Ernsteno ainetel näiden?
Eks ta on olnud ikkagi väga palju kõrre inimestele oluline luuletaja kogu aeg, kuigi tõsi küll, jah, nõukogude ajal peeti teda mõtetuks moderniks dekadendiks ja kes uppus sellisesse kujundite rägasse. Aga ma arvan, et väga paljud inimesed on saanud tohutud tuge tema tekstidest ja tema isiksusest ka, no nii palju nagu meile sellest jõudnud on. Peamiselt küll läbi tema tütre Elin Toona raamatu Rõõm teeb taeva taga tuld, mis oli üheks põhiliseks alustekstiks ka Madis Kõibule selle näidendi kirjutamisel. Kindlasti ta on oluline oma sellise süvenemise ja väga oluliste asjadega tegelemise läbi, mis just võib-olla praeguses sellises kiirustavas ja pealiskaudses ajas on eriti väärtuslik, tasub tähele panna ja uuesti avastada.
Ma tuleksingi nüüd oma järgmise küsimusega selle tänapäeva postmodernistliku inimese juurde. Ernstenot peeteks üpris tagasihoidlikuks inimeseks, aga luuletajaks. Kuidas ta oma luule ja koduma igatsuse hõng ja see oma hinge otsimise idee sobib tänapäeva inimese ellu või elufilosoofiasse üldse?
No tegelikult tundub, et sobib. Kuna enna ise ei olnud suugi mitte neis samades otsingutes kinni ühes ja samas kindlas filosoofias või religioonis või teosoofias, et ta oli ikkagi äärmiselt avara silmaringiga inimene, tegeles ta ju väga paljude oluliste filosoofiliste ja teosoofiliste tekstide tõlkimisega, valdas väga paljusid keeli, millest ta vabalt luges. Tema maailmapilt oli selles mõttes lõpuni äärmiselt avar. Ka religioonis, et ei olnud ta kuskit pidi kitsendunud nagu ühele kindlale maailmavaatele. Võib-olla just sobib ehk pareminigi kui varem, et noh, selles mõttes oli ta ikkagi nagu oma ajast ees.
Näidendi vormilise poole pealt, ta on võrukeelne.
Ta on suuremalt jaolt lõunaeesti keelne, aga mitte päris.
Kui nüüd keegi tuleb Põhja-Eestist või ükskõik kust, kes ei saa aru võrukeeles, kas tal on antud ka mingi ülevaade sellest näidendist paperi peal või et kuidas inimesed aru saaksid?
Ma ei tea seda vajalikuks, et oleks antud nii-öelda sünopsis. Et me oleme üritanud ikkagi neid olulisi suhteid ja teemasid, mis seal näidendis olemas on, üsna teravalt välja mängida niimoodi, et kui seal ka tekib, et osadest repliikidest ei peaks inimene aru saama, siis saab ta aru sellest kindlasti, mis toimub, mis on õhus. Ja läbi teatrivahendite peaks ideaalis asi kindlasti vaatajani jõudma.
Missugune on teie enda suhe Ernsteno loomingusse ja sellesse näidendisse? Mida see lavastamise töö on teile pakkunud või kinkinud?
No tegelikult minu esimene kokkupuude Enno luuletustega oli läbi vanaema, kes luges mulle ette sellest legendaarsest Ellen Niidu poolt kokku pandud 75. aastal ilmunud üks rohutirts läks kõndima nimekandvast lasteluuletuste valimikust luuletusi, mis mulle väga meeldisid. Aga vahepeal ma temaga otseselt ei tegelenud. Ja siis, kui ma töötasin Tartu lasteteatris, siis jõudis ta minuni uuesti läbi Anne Maasiku ja Heikirin Veromani, kes on väga paljusid Enno tekste lauludeks viisistanud ja neid esitanud. Nii et, noh, mingi kontakt on temaga nagu kogu aeg olemas olnud, nii et mul oli väga, väga meeldiv üllatus, kui Madis Kõivul temast näidend valmis. Et see tahtmine temast teha oli just kui nagu kuskil kukladega olemas olnud küll kogu aeg.
selle maa keel.
Ta tuli ja vaatas mu silmi. Nii rasked on tunnetest keed. Ta tuli ja vaatas mu silmi ja läks siis oma teed. Ma läksin ja otsisin jälgi, ei otsides rutata saa. Ma läksin ja otsisin jälgi, öö õue jõudsin ma. Öö ütle, kas nägid mu südant, ehk sinagi sõnumit said. Öö ütle, kas nägid mu südant. Öö kandis ahelaid. Öö seisis ja vaatas mu silmi. Ööd hoitsivad tunnetest keed. Öö seisis ja vaatas mu silmi, ma läksin oma teed. Ma läksin ja otsisin jälle, ei otsides rutata saa. Ma läksin ja otsisin jälle, sain päeva õuemaa. Päev ütle, kas nägid mu südant? Ehk sinagi sõnumit said. Päev ütle, kas nägid mu südant? Päev kandis ahelaid. Päev seisis ja vaatas mu silmi, nii rasked on tunnetest keed. Päev seisis ja vaatas mu silmi, ma läksin oma teed. Ma läksin ja vaatasin silmi, siis ise enesele ja leidsin, et jäljed kõik viisid mu oma hingesse.
Selle maa keel.
Vaatamata sellele, et oleme täna rääkinud peamiselt luulest ja ühest Eesti luuletajast, lõpetame saate siiski õpetusminutiga. Ja kuigi luuletajad mõnikord sõnu väänevad ning käänevad vastavalt oma tahtmistele ja vajaminevatele riimidele, proovime meie siiski harilike inimestena ja harilikes situatsioonides kasutada keelt nii, nagu see on reeglipärane. Tänase õpetusminuti kaks sõna on erakordne ja erakorraline. Erakordne tähendab haruldast või harukordset. Näiteks neiu erakordne ilu torkas mulle kohe silma. Erakorraline tähendab mitte korralist. Näiteks erakorraline istungjärk, mis toimub siis väljaspool plaani või kava. Või riigis kehtestati erakorraline seisukord. Erakordne tähendab haruldast või harukordset ja erakorraline mitte korralist või väljaspool päevaplaani olevat.
Selle maa keel.
Suur tänu teile, et olite tänase saate koos minuga. Ehk leidsite midagi enda hingele. Kui teil juhtub mõnikord aega olema, võtke kätte luulekogu ja laske sõnameistritele end vooluga kaasa viia. Aga tegelikult mitte ainult siis, kui juhtub aega olema, vaid püüdkem siiski selles ajavoolus endaks jääda ning ennast ise enda hingest otsida. Mis siis, et me tegelikult ei tea, mis see hing siis õigupoolest ikkagi on? Tänas saadet jääb lõpetama Ernst Enno luuletus, mis tema loomingust on minule armsaim. Muusikapala päris saate lõpus on samuti kirjutatud Enno sõnadele. Järgmine kord kohtume 18. novembril. Vahepeal toimub Tartus konverents Emakeel ja teised keeled, milles teeme kahe nädala pärast kokkuvõtte. Seniks soovin teile ainult parimat. Saate valmimis toetab Kultuurkapital. Mina olen Averoonika Peekman.
Selle maa keel.
Nii vaikseks kõik on jäänud. Su ümber ja su sees. Mis oli, see on läinud, mis tuleb. Alla sees. Päev pole, öö ei ole. Silm nagu seletaks. Kui kuskil mäenõlval, sa üksi seisataks. Ja ümber nagu tuuled su üle juttu aaks. Ei mõista siiski kõigest sa nagu aru saaks. Ei mõista, vaatad üles. Ja vaatad tagasi. Ja ohkad endamisi. Ja ohkad jällegi. Nii vaikseks kõik on jäänud. Su ümber ja su sees. Mis oli, see on läinud. Mis tuleb, alles ees.
Alla ja taga põlluraal on mängulugu sipsipirivi, koorime liine koos. Ja kiigub viili, liigub lill, käib kaasa tuul ja luul, kõik rõõmsas tantsu taktis lill ja pill, lõhsahin luul ja tuul. Sipsipirivi, sipsipiribi, tüt-tüt-tüt-tüt-tüt-tüt-tüt, sipsipirivi, lõhsahin luul ja tuul. Kui tuleb ommik, nad on sääl, kui õhtu ikka veel, ei väsi nende hääl, kui põllu pääl, õhune pehmel teel. Sipsipirivi, sipsipiribi, tüt-tüt-tüt-tüt-tüt-tüt-tüt, sipsipirivi, suvi õnnis laste maa ja mängu lugu noor kõlab üle nurmede ja karja maa ilma ilus koor. Sip sirp pirivi, sip sirp pirivi, üt-üt-üt-üt-üt-üt-üt-üt, sip sirp pirivi, maa ilma ilus koor. Sip sirp pirivi, sip sirp pirivi,
selle maa keel.
Selle maa keel.
Selle maa keel.